Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча документ жогорку кеңеште кантип талкууланып, колдоо тапканын кенен айтып беребиз.
Бардык өлкөлөрүбүз менен, кошуна өлкөлөр менен, төрт өлкө менен тең ынтымакта жашашыбыз керек.
Иликтөөчү журналист Болот Темировдун сот ишине кайрылабыз. Казакстандагы президенттик шайлоого даярдыкка токтолобуз.
Мен ойлойм, бул биздин партияга карата саясий кысым.
Жана Кыргызстанда кыздарды рак илдетине каршы эмдөө башталганы жөнүндө баянды сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 17 ноябрь, алгач күндүн соңку жаңылыктары. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш Кыргыз-Өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 3 окууда карап кабыл алды. Парламенттин бүгүнкү жалпы отурумунда каралган документти 64 депутат колдоп, 19 каршы добуш берди. Ошондой эле чек арадагы кемпировация сактагычынан суу ресурстарын белгилеш башкаруу тууралуу келишим да колдоо тапты. Процедурага ылайык мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Жыйынга президент Садыр Жапаров катышып, эч коркпоңуздар, биз туура жолдо кетип баратабыз, жер берип жаткан жокпуз, тескери мурдалар берип жүргөн жерлерди кайтарып алуудабыз деп айтты. Мамлекет башчы эл өкүлдөрүн тагдыр чечер окуяга жоопкерчиликтүү болууга чакырды.
Сиздерди эл мамлекеттин тагдырын чечет деп ишенип шайлаган. Анан ушул тагдыр чече турган маселеде мен ооруп жатам же командировкага кетип калайын деп кетип калганыңар туура эмес. Бул эл ишенимине жоопкерсиздик мамиле, урматтуу депутаттар.
Келишимге каршы пикирин билдирген депутат Адахан Мадумаров 10 мүнөт сөз берүүнү өтүнүп, колунда 3 томдук архивдик документтер бар экенин айтты, бирок ага сөз берилген жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кооптонууга негиз жоктугун, чек араны тактоо иши жеңил болбогонун айтып, келишимге кол коюлса Кыргызстандын аянты 15,5 миң гектарга көбөйөрүн билдирди. Өзбекстандын парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы 14 ноябрда Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактоо жана кемпировация сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун ратификациялаган. Чек ара маселеси каралып жатканда жогорку кеңештин алдында кемпироват боюнча нааразылык акциясы өттү.
Горький паркка барыла
кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы нааразылык акциясынын катышуулары парламент депутаттарын кыргыз өзбек чек арасы тууралуу макулдашуунун долбоорун ратификациядан өткөрбөөгө чакырышты. Ошондой эле талап коюлган акция бүгүн Бишкектеги Горький гүл багында жана Өзгүн районунун акимчилигинин алдында дагы болду. Кыргызстанда кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30 жакын саясатчы, активисттер массалык башламандык уюштурууга даярданган деген шек менен камакка алынган. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. АКШ армиясынын штаб башчыларынын бириккен комитетинин башчысы генерал Марк Милли билдиргендей, Украина жакын арада толук жеңишке жетет деген ыктымалдуулук өтө аз. Ал орус куралдуу күчтөрү такыр эле кыйрап калганда мындай болушу мүмкүн экенин, бирок андай ыктымалдуулук төмөндүгүн кошумчалады. Орустарды Украинадан сүрүп чыгаруу боюнча аскер тапшырма өтө оор. Жакынкы жумаларда аны ишке ашыруу мүмкүн эмес, деди Милли 16 ноябрда Пентагондо өткөн маалымат жыйынында. Генералдын билдирүүсүнө караганда, Украина аскерлери Харьков менен Херсонда ийгиликке жеткени менен Орусия Украина аймагынын 20% көзөмөлдөп турат. Маалымат жыйынын алдында Украинаны коргоо боюнча байланыш тобуна кирген 10 мамлекеттердин министрлеринин онлайн жыйыны өткөн. 7-рет өткөн жолугушууга Украинанын коргоо министри Алексей Резников та катышты. Ал арада Кара деңиз порторунан Украина негизинен экспорттоо тууралуу келишим дагы 120 күнгө узартылды. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Украина лидери Владимир Зеленскийдин Польшага түшкөн ракета Украина тараптан атылган эмес деген билдирүүсүнөн көмөн санайт. Бул тууралуу Байден 17 ноябрда Вашингтондо айтты. Бул эч кандай дал эмес, деди Байден. Ага чейин НАТОнун башкасы Йенс Столтенберг жана Польшанын президенти Анжей Дуда 15 ноябрда Польшанын аймагындагы жардырууга Украина абадан коргоо системасынын тиешеси болушу мүмкүн экенин айтышкан. Столтенбергдин билдирүүсүнө караганда, Орусиянын аба чабуулдарынын биздин кайтаруу максатында атылган украиндердин ракетасы Польшанын аймагына түшкөн болушу ыктымал. Анткени 15 ноябрда орус армиясы Украинанын шаарларын абадан жапырт аткылаган, бирок Украин президенти Владимир Зеленский бул орус улуттарынын ракетасы экенин билдирген болчу. 17 ноябрда Бишкек шаар сотунда иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши каралды. Отурумда Темиров көрсөтмө берип, прокурордун жана адвокаттардын суроолоруна жооп берди. Кийинки отурум 23 ноябрда өтмөй болду. 28 сентябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунда судья Акылбек Адемов Темировко маңзат боюнча коюлган айып негизсиз экенин айтып, аны актаган. Алган паспорту менен чек арадан өткөнү мыйзамдуу болгонун билдирип, ал боюнча дагы актоо чечимин чыгарган. Судья Темировко тергөөчүлөр койгон айыптарга далил көрө албаганын белгилеген. Ал эми документти салмалоо деген бирин бирине боюнча айыптуу деп таап, бирок жаза чарасы чегерилбей турганын билдирген болчу. Ага чейинки отурумда мамлекеттик айыптоо сотко Темировду 5 жылга жалпы тартипте колонияга камоону сунуш кылган. Прокурор Мерим Алиева аны өлкөдөн чыгаруу тууралуу дагы маселе көтөргөн. Бүгүн ошондой эле Бишкек шаардык соту жарандык активист Илгиз Шаменовду камакта калтырды. Шаардык сот 1-чи майрандык сотунун активисти 20 декабрга чейин камоо чечимин күчүндө калтырды. Шаменов Москвадан Бишкекке 28 октябрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты жарандык активист Орозайын Нарматова менен чогуу жеткирилген. Ал Социал-демократтар партиясынан Бишкек шаардык кеңештин депутат болгон. Жетимдүү кен иштетүүгө каршы кыймылга кошулуп активдүүлүгүн көрсөтүп келген. Ички иштер министрлиги массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен ким приватты коргоо комитетинин дээрлик бардык мүчөлөрүн 30 жакын саясатчы активисттерди кармаган. Алар муну саясий куугунтук катары баалап келе жатышат. Орусиянын Алекс Леслин деген лакапат менен таанымал жараны блогер Александр Кириловко Казакстанга кирүүгө 1 жылга тыюу салынды. Бул тууралуу 16 ноябрда Алматы шаардык полиция департаменти билдирди. Кабыл алынган чараларга ылайык Орусиянын жараны Кириловко 1 жылга Казакстанга кирүүгө тыюу салынат деп жазылат полиция тараткан билдирүүдө. Анда себеби көрсөтүлгөн эмес. Буга чейин Кирилов Алматыда казак кыздарынын көңүлүн бордурууну үйрөткөн тренинг өткөрөрүн жарыялаган. Казак коомунда бул жарнама нааразылык жаратып, тренердин өлкөгө келишине каршы чыккан билдирүүлөр көбөйгөн.
Суранамын, мен өтүнөмүн, мен сиздерге, сиздерден талап этемин. Билмейм, МИДтан болсун, кайдан болсун, ал орусту мамлекетке киргизбейбиз. Ол жиналыс болмайды.
Буга чейин Алматыда орусиялык ырчы Полина Гагаринанын концерти өтпөй калган. Буга социалдык тармактын колдонуучуларынын нааразылыгы себеп болгон. Алар Украинадагы согушту колдогон ырчынын Казакстанга келишине каршы чыгышкан. Концерттин өтпөй калышынын себеби расмий айтылган эмес.
Сизге Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 18 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйүдө түнкүсүн -4 +1, күндүз 5-10 градус нолдон жогору. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз +5-10. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -1 +4, күндүз +6-11. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус нолдон жогору болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз +4-9. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, ал эми күндүз 3-8 градус суук. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан -2 чейин, ал эми күндүз +8-10 градус болот. Ошентип Жогорку Кеңеш 17 ноябрдагы жалпы жыйынында кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 3 окууда карап кабыл алды. Документти 64 депутат колдоп, 19 каршы добуш берди. Ошондой эле чек арадагы Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу тууралуу келишим дагы колдоо тапты. Айбек Бибосунов талкуунун жүрүшүн кененирээк айтып берет.
Ошону менен митинг кылсаңар баарыла Горький паркка. Жок, леп экран турат, сессияны көрөсүңөр, түз эфирде сессияны көрүлө. Бирок кыйкырып, митинг кылып, кыйкырмай жок.
Жогорку Кеңеште кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу мыйзам долбоору талкууланып жатканда сыртта нааразылык акциясы өттү. Ага катышкан 20 адам Кемпирабад суу сактагычынын суу алдындагы жеринин Өзбекстанга берилишине каршы экенин билдиришти. Жыйынга маалымат берип депутаттардын суроолоруна жооп бергени келген президент Садыр Жапаров Өзбекстан менен чек араны тактоодо Кыргызстан утушта экенин айтып, документ ратификацияны өткөндөн кийин кайрылуу жасады.
199 миң квадрат метр болсо эми 210 миңден ашыгыраак квадрат километр болуп биздин картабыз чоңоюп атат. Тажикстан менен да бүтүрөбүз. Ошондо биз мына Кыргызстан бүтүн Кыргызстанбыз. Кыргызстан коопсуз Кыргызстанбыз деп айтсак болот. Азыр биз бүтүн эмеспиз, жарты Кыргызстанбыз. 30 жылдан бери кескилеп, бере бер жарты кылып салышкан.
Кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу эки документке каршы добуш берген 19 депутаттын бири Адахан Мадумаров мыйзам регламентти бузуу менен кабыл алынганын айтып чыкты.
Садыр Нургожоевич, биздин мамлекетте мыйзамдуулук үстөмдүүлүк кылат деп айтып келатасыз. Мыйзамдуулук үстөмдүүлүк кылса, мына ушул туура эмес болуп калыптыр, кечирип койгула, көбүрөөк аракет жасап коюптурбуз. Биринчи окуудан кабыл алдык, экинчи окууга даярдык көргүлө деп коюшуңуз керек. Себеп конституциянын кепили өзүңүзсүз. Мына ушул норма мен кабыл алган эмесмин, дагы бир жолу айтам. Мына ушул норма турат. биринчи экинчи окуунун ортосунда 10 күндөн кем эмес убакыт, бирок 30 күндөн ашык эмес деп турат.
Адахан Мадумаровго парламенттин төрагасы Нурлан Шакиев жооп берди.
Регламенттин талаптарын биз эске алганбыз. Сиз айткан мыйзамсыз деген учурлардын бардыгын биз эске алып, ошонун негизинде алып бардык. Эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, бардыгы регламенттин чегинде болду. Мен муну стенограмма үчүн айтып коеюн.
Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамга ылайык Кыргызстан Өзбекстандан 19699 гектар жер алып, ордуна кемпирабат суу сактагычы турган 4485 гектар жерди коңшуларга берет. Суу сактагычтын чеги 900-чү горизонтал менен эсептелип, суунун деңгээлин эки өлкө биргелешип көзөмөлдөп турат. Бирок буга өзгөчө кырдаалдар, мисалы суу каптоо, жаратылыш кубулуштары жана форс-мажордук жагдайлар кирбей турганы жазылган. Талкуунун жүрүшүндө Жанарбек Акаев жарандарды кызыктырган бир нече суроо узатты.
Элди эмне кооптондуруп атат? Эртең 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби бийликтер алмашса, Өзбекстандын президенти азыр жакшы мамиле кылып атат, кетсе, кеткенден кийин мына чек ара жердин астындагы суу дагы биздики деп туруп, өзгөндүн жанагы айылдарынын четинен баштап Ош Бишкек жолуна жакын калган жерге чейин тосуп алышса, зым менен тартып. Ошол жерлерде чек аралачылар жанагы курал жарагы менен кайтарып турса, конфликт болсо эмне болот деген кооптону бул бар. Биринчиси. Экинчиси, элдин ичине сунуш айткандар да болду. Сууну пайдалана бергиле такай. Бирок жердин асты Кыргызстанда калсын. Деген дагы сунуш бар.
Депутатка атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев жооп берип, Кемпирабаттын айланасын Өзбекстан тоспой турганын айтты.
Сиз айтып атасыз, мына эртең башка мамлекеттин президенти алмашып кетип, Мирзоевдин ордуна башка келип, чек ара тосмолорду орнотуп алсачы деп. А эми мыйзам эмне үчүн кабыл алтабыз анда? Мыйзам эмне үчүн кабыл алтасыз сиз? Мына мыйзамдан сиз ошол өкүлүсүз. Сиз азыр добуш бересиз, Кудай буйурса. Мыйзамды кабыл алабыз, и мыйзамды аткартышыбыз керекти. Ну, конечно, эгерде мыйзамды аткарбайбыз биз, бул кабыл алган мыйзамдардын кереги жок деп мамиле кыла турган болсо, анда эл аралык мамилелердин өзүнүн тартиби бар. Урматтуу угандар,
эми Өзбекстандын чек арасына байланыштуу мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Буга чейин ушундай эле мазмундагы документти Өзбекстандын парламенти да ратификацияны өткөргөн. Кыргызстанда кемпирабат суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30га жакын саясатчы активисттер массалык башламандыктарды уюштурууга даярданган деген шек менен камакка алынган. Азыр алардын баары темир тор артында. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. Бишкек шаардык сотунда иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши карала баштады. 17 ноябрдагы отурумда Темиров көрсөтмө берип, эч кандай күнөөсү жок экендигин айтты. Прокуратура аны актаган биринчи инстанциянын чечимине каршы арызданган эле. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Да, согласен абсолютно. Но прокурор не согласен, и поэтому заново мы рассматриваем, правильно?
Журналист Болот Темиров кылмышы боюнча башынан көрсөтмө берип, прокурордун жана жактоочуларынын суроолоруна жооп берди. Ал козголгон кылмыштарды ишмердүүлүгү менен байланыштырып, эч кандай күнөөсү жок экенин кайталады. Жактоочулардын айрым күбөлөрдү сотко көрсөтмө берүү өтүнүчүн сот канааттандырды.
Менин оюм боюнча бул бүгүнкү күндө Кыргызстанда соттор чечпейт, буну бийлик өзү чечип алат. Себеби соттор көз карандысыз эмес. Ошондуктан кандай саясий оюндар болуп атканды мага белгисиз. Бирок ар нерсени күтсө болот, эч күнөөлүм жок. Андан сырткары ошо ишти ачкан, ишти козгогон адамдар далилдерди бурмалап көп далилдер көрсөтүп атат да.
Темиров сот мамлекеттик айыптоочулардын пайдасына чечим чыгарып коюшу мүмкүн экенин тынчсызданчыдап, ошентип сот кийинки отурумду 23 ноябрга белгиледи. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар Темировдун ишинде далилдер жетиштүү экенин айтып, аны 5 жылга жалпы тартиптеги колонияга камоону сунуш кылган. Биринчи инстанцияда прокурор Мээрим Алиева аны өлкөдөн чыгаруу тууралуу да маселе көтөргөн болчу. Медиа эксперт Айбек Турдалиев буларга токтолду.
Бул дагы деле болсо эркин журналисттердин, активисттердин оозун жабуу, коркутуу максатында эле болуп аткан иш. Бийликке сын пикирлер айтылып атат, кемпирабат боюнча пикирлер айтылып атат. Мына дагы ушундай жаза турган болсоңор, ушундай камоолор болот деп дагы бир коркутуу ыкмасы катарында.
Иликтөөчү журналист Болот Темировго бир нече кылмыш иши козголуп, соттук териштирүү дээрлик бир жылга созулду. 28 сентябрда Бишкектин Свердлов райондук соту маңзат жана жасалма паспорту менен чек арадан өткөнү боюнча актап, ал эми документ жасалмоло деген берене менен айыптуу деп таап, бирок жаза чарасын чегерген эмес. Милиция буга чейин Темировдун кармалышы эч кандай сөз эркиндигинен байланышы жок экенин, арызды негизинде кылмыш иши козголгонун маалымдап келет. Ал эми 15 ноябрда өлкөдөгү сөз эркиндиги жөнүндөгү жыйында президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанда 30 жылдан бери сөз эркиндиги болгон, азыр дагы бар деген пикирин айткан болчу. Быйыл Кыргызстандагы белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темиров чек арасы кабарчылар уюмунун сыйлыгына көрсөтүлдү. Журналист паспортуна байланыштуу сот иштеринен улам 12 декабрда Парижде өтүүчү журналисттерге сыйлык тапшыруу салтанатына бара албай калаарын айткан. 2020 жылы Болот Темиров АКШнын мамлекеттик департаментинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча алгачкы сыйлыгын аттаган. 2022 жылдын башында иликтөөчү журналист Болот Темиров баңгизатка айыпталып, кеңсеси тинтилип, анын шериги акын Болот Назаров өкө кармалган. Коомчулуктун нааразычылыгынан кийин үй камагына чыгарылган. Иликтөөчү журналист Темиров Лайф YouTube каналында президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев сыяктуу бийлик башындагылардын жакындары жөнүндө иликтөө жарыялап келет. Темиров кармалар алдында дагы Ташиевдин жакындары аралашкан иштер жөнүндө иликтөө жарыялаган болчу. Бирок Камчыбек Ташиев журналисттик иликтөөдө айтылгандарды карандай калп деп атаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жогорку кеңеш кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 3 окууда карап бүгүн кабыл алды. Чек ара маселеси каралып жатканда жогорку кеңештин алдында жана өзгөндө Кемпирабад боюнча нааразылык акциясы өттү. АКШ армиясынын штаб башчыларынын бириккен комитетинин жетекчиси Марк Миллер Украина жакын арада толук жеңишке жетет деген ыктымалдуулук өтө аз деген пикирин билдирди. Бишкек шаардык сотунда иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши каралды. Орусиянын Алекс Лесли деген лакап ат менен таанымал жараны блогер Александр Кирилловко Казакстанга кирүүгө бир жылга тыюу салынды. Кыргызстандын улуттук банкы 16 ноябрда доллардын курсун кармап туруу үчүн валюта рыногуна 55 миллион 200 миң доллар сатканы белгилүү болду. Аймакта окуялардан эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев шайлоого саналуу күндөр калганда Алматы шаарына барды. Ал коомчулук менен жолукканда январь окуясына токтолуп, кутумчулар, радикалдар деп дагы бир жолу кайталады. 20 ноябрга белгиленген мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо ал 7 жылдык мөөнөткө кайра шайланууга ниеттенүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы каттаган 6 талапкердин арасынан Токаевден башкасы анчейин таанымал эмес. Ал арада бийликти сындап таза шайлоо өткөрүүнү талап кылган активисттер кармала баштады өлкөдө. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
16 ноябрда Алматынын көчөлөрүндө адаттагыдан башкача тыгын болду. Президенттик шайлоого саналуу күн калганда өзү чоңойгон Алматыга келген Касым Жомарт Токаев быйыл жыл башындагы кандуу январь окуясына токтолду.
Касиреттүү кантар элибиз үчүн зор сынак болду. Касакана аракет эткен каракчылар тобу мамлекетибиздин тугурун шайкалтууга тырышты,
деди президент. Кандуу окуяда 200дөн ашуун киши, анын ичинде аялдар, балдар мерт болуп, жүздөгөнү жараат алган, 10 миңдей адам кармалып, миңден ашуун жаран сот жообуна тартылган. Токаев коомду араздашууга аракет кылган деструктивдүү күчтөр тууралуу тезисин кайталап, тополоң чыгаргандарды даңазалабоого үндөдү. Январдын башында коңшу өлкөнүн бир нече аймагында, Алматы шаарында коррупцияга, кымбатчылыкка жана жумушсуздукка каршы жапырт нааразылык акциялар өткөн. Элдин талабы эркин шайлоо өткөрүү, коррупцияны жана бийликтеги тууганчылыкты токтотуу болгон. Андыктан саясий аналитиктер шайлоого саналуу күндөр калганда Токаевдин Алматыга барганын шайлоочулардан колдоо күтүү деп сыпатташууда.
Мине машинасы, мине 734.
Ал арада жекшембиде өтчү добуш берүүнү турлай таза шайлоо өткөрүү, саясий туткундардын абалы тууралуу бийликти сындап жүргөн активисттер кармала баштады. Айрымдарына айыппул салынып 15 суткага чейин камалышты. Арасында расмий катталбаган оппозициялык Алга Казакстан партиясынын мүчөлөрү да бар.
Мен ойлойм, бул биздин партияга карата саясий кысым,
деди жарандык активист Амангелди Жахин. Ички иштер министрлиги митингдердин алдында активисттерди камап жатат деген маалыматты четке какты. 20 ноябрда коңшу өлкөдө президенттик шайлоо өтөт. Ага азыркы президент Токаевди кошкондо 6 талапкер атсалышууда. Казакстанда быйыл өзгөртүлгөн конституцияга ылайык президент 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Санжар Иралиев, Азаттык. Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды улантабыз. Кыргызстанда 11-14 жаштагы кыздарды папиллома вирусуна каршы эмдөө башталды. Донор уюмдардын көмөгү менен вакцинанын 368 000 дозасы ушул жылы сайылышы керек деп турушат. Быйыл Кыргызстанга биринчи ирет келген бул вакцинаны алуудан баш тартып жаткандар дагы жок эмес, бирок жыл сайын бул вирус козгогон рактан Кыргызстанда 600 жакын кыз келин көз жумат деп саламаттык сактоо министрлиги билдирген. Кундуз Кызылжарова теманы улантат.
Адамдын папиллома вирусу жыныстык жол менен жугат турган адамдын организмде кирери менен ооруларга алып келүүчү инфекция. Орточо эсеп менен сексуалдык активдүү калктын 70-80% бул вирусту жуктурат. Вирустун 200 ашык түрү белгилүү. Алардын айрымдары онкогендүү болуп, аялдар арасында жатын моюнчасынын, сырткы жыныс органдарынын, жыныс кынынын рагына алып келиши ыктымал. Вирустун өтө агрессивдүү эмес түрлөрү жыныс органдарынын сыртында сөөлдү пайда кылышы мүмкүн. Вирус ошондой эле кош бойлуу энеден балага жугушу мүмкүн. Оору эрте аныкталган учурда дарыгерлер төрөттүү операция жолу менен кабыл алып, бала дени сак төрөлөт. Ар бир 5 жылда Республикалык иммундук профилактика борбору улуттук программага ылайык приоритеттүү вакциналардын тизмесин жаңыртып турат. 2019-2024 жылдарга карата бул борбор пневмония, ич өткөк, көңдүү вакциналарды календарга киргизип, алардын арасында адамдын папиллома вирусуна каршы вакцинаны да киргизген. Папиллома вирусу күчөп жатканы тууралуу айтып коңгуроо каккан онколог-гинекологдордун изилдөөсү 2018 жылы айтылып, быйыл вакцинаны Кыргызстанга алып келүү ишке ашкан. Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысованын айтымында, бул кымбат вакцина эми жыл сайын алынып турат.
Ушу онкологтор бизге өздөрү анализ отчетун жасап берген жумушчу топчучу. Анан биз жана Гави Альянс заявка жазып каралганбыз. Андан тышкары научно-техническая группа экспертов по внедрению новых вакцин в иммунизации деген улуттук техникалык комитетибиз бар. Анан бул эми 19-жылы эле биз календарыбызга киргизип, бирок 19 пандемия башталып калды. Анан жаңы программа менен биз 22 жылга өкмөттүн бекиткенбиз.
Адамдын папиллома вирусуна каршы вакцинасы 4 доллардын тегерегинде турат. Өлкөгө 368 000 дозасы алып келинди. Анын 29 000 өкмөт бюджеттен каражат бөлүп сатып алган. 14 ноябрда Саламаттыкты сактоо министрлиги папиллома вирусуна каршы эмдөө өнөктүгүн баштады. Эмдөө өнөктүгү мектептерде же эмканаларда өткөрүлөт. 4 кыздын энеси Асель Ибраева азыр кенже 2 кызын эмдөөгө алып баруу канчалык туура чечим болот деп ойлонуп турат. Ал интернеттен таап окуган маалыматтарда түрдүү ойлор жазылгандыктан бир чечимге келе элек.
Эгиз кыздарым бар, алар 6-нчы класста окушат. Үйгө келип жолдошума айттым, ушундай эмдөө жүргүзүлөт экен. Деп анан азыркы заманбап адамдардай эле биз Google'дан, Instagram'дан маалыматтарды издедик. Facebook'ту ачсаң дагы ушул азыр вакцинация боюнча кайчы пикирлерди окуп көрдүм. Дагы деле уруксат берүүгө мындай толук макул боло элекмин, анткени толук маалыматым жок. Мектептин класстын группаларында болсо ата-энелер кийин тиги кыздарыбыз эне болбой калат экен.
Вакцинанын экинчи дозасы 2023 жылдын май айында жасаларын шаардык эмдөө борборунун жетекчиси Бурул Асыкбекова Азаттыкка билдирди. Анын белгилөөсүндө эл арасында жана интернетте тараган туура эмес маалыматтан улам айрымдар эмдөөнүн канчалык деңгээлде маанилүү экенин жакшы түшүнбөй турат.
Биздин ушул азыркы күндөгү кыздар 11-14 жашка чейинки кыздарыбыз эми 25 ары күйөөгө тийгенде ошол жуккан убакта иммунитет организмде пайда болуп калат да. Азыртан ошол кыздарды биз эмдеп алсак, кийинки жашоосунда ошол кийинки жашка чейин булардын организмде иммунитет пайда болуп калат деп ошондо.
Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө тууралуу маалымат мамлекеттик жана расмий тилде 2000 ашык материал даярдалып чыккан. Ал эми 2000 ашык медицина кызматкерлери окутулуп, вакцина тууралуу кеңири маалымат алган. Алар эмдөө өнөктүгүнүн алдында түшүндүрүү иштерин да жүргүзүшү зарыл. Саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү жана илим министрлигинин биргелешкен буйругуна ылайык, бүгүнкү күндө калк жана ата-энелер арасында активдүү түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Адамдын папиллома вирусу жашы жете элек кыздар жыныстык жашоо баштаганда жыныстык жол менен жугарын айткан адистер бара-бара бул вирус жатын моюнчасынын рагына алып келет дешет. Мындан улам вакцина алуу бул илдеттен коргонуунун эң эле эффективдүү жолу катары баалануда. Кыргызстандын акушер-гинекологтор ассоциациясынын президенти Арсен Аскеров вакцина алуу эмнеге мынча зарыл экенин мындайча түшүндүрдү.
Бизде 4 валенттүү вакцина берилип атат да. Албетте эң негизги шырак пайда кыла турган 30га жакын түрлөрү бар да. Андан тышкары изилдөөлөр ошо далилдеди, илим менен далилденди. Жанакы пребрак тутпайм ошолордун 80%ына чардан бере турган бул эмдөө болуп саналат экен.
Жатын моюнчасынын рагына жыл сайын Кыргызстанда 600 аял чалдыгууда. Көбү доктурларга адатта илдет өтүшүп кеткенде кайрыларын, аларды сактап калуу оор экенин дарыгерлер айтып келет. Жатын моюнчасынын рагы өлкөдө залалдуу шишик ооруларынын арасынан сап башында турган илдеттердин бири. Ага 15 жаштан 45 жашка чейинки кыз келиндер чалдыгарын Саламаттык сактоо министрлиги билдирүүдө. Адистер жатын моюнчасынын рагына адамдын жыныстык папиллома вирусу себеп болорун айтууда. Жыныстык жол менен жугузуп алгандардын 90%ында бул вирус өзүнөн өзү жоголуп кетет. Бирок адамдын папиллома вирусунун 16 жана 18-чи түрү аялдардын жатын моюнчасынын рагына алып келиши мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 9 жаштан 14 жашка чейинки жыныстык жашоосу баштала элек кыздарды эмдөөнү сунуштап келет. 2006 жылдан бери папилломага каршы эмдөө дүйнөнүн 112 өлкөсүндө киргизилген. Эмдөө башталгандан бери бул өлкөлөрдө папиллома вирусунун жайылышы 70%га, ал эми жатын моюнчасынын рагы 2 эсеге төмөндөгөнү саламаттык сактоо уюмунун изилдөөлөрүндө айтылат. Аймактарда да эмдөө өнөктүгү жүрүүдө. Ош шаарында азыр Гардасил вакцинасы бар. Шаардагы бардык үй бүлөлүк медицина борборлоруна бардыгы 14360 доза таратылды. Калада 11 жаштан 14 жашка чейинки 14059 кыз эмдөөдөн өтөт. Ал эми Ысык Көл облусу боюнча вакцинаны 19000 чукул мектеп окуучусу алышы керек. Эмдөө үчүн 241 пункт ачылып, 261 медайым окуудан өткөн. 2 күн ичинде 6621 кыз вакцина алды. Бул эмделүүчү кыздардын 35%ын түзөт. Аймакта эмдөөдөн баш тарткандар дээрлик жок экенин облустук санэпидем көзөмөл борборунун башчысы Гүлүшкан Тайлакова билдирди.
Биздин областной эпидемиологтор, иммунологтор, клиницисттер окутулуп, алар ар бир районго чыгып медицина кызматкерлерин окутканбыз. Мындай 2 күндөн 3 күндөн бери жасаңыз биз дагы побочный эффект болду деген маалымат түшүп эле статистиканы алып атабыз. Кыздар жакшы перенасть этип, жакшы кетип атышат.
Кыргызстанда жатын моюнчасынын рак оорусунун 40% өтө кеч баскычында аныкталат. Ушуну эске алуу менен Саламаттык сактоо министрлиги аялдарда жатын моюнчасынын рагын аныктоого, дарылоого жана бейтаптарга кам көрүүгө жыл сайын олуттуу өлчөмдөгү финансы каражаттарын сарптайт. Эсептик маалыматтарга ылайык, бул иштерге 500,000 АКШ долларынан ашык акча сарпталат. Кыргызстандын улуттук календарына ылайык балдар жана чоңдор оор илдеттердин 13 түрүнө каршы вакцина алып, ден соолугун коргоо кепилдигине ээ боло алат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунун 17-ноябрь бейшемби күнкү кечки эфири уланууда. Алгачкы жарым сааттык бөлүгүбүз ушуну менен жыйынтыкталат. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда.